У Менску 7 година раніцы, вы на хвалях Радио Свобода. Тут Ганна Соус и Алена Струвы. Витаем вас. Сегодня четверг, 5 листопада. В нашем эфире самые апошнія звестки про ситуацию со свиным гриппом у Беларуси. А гостей программы будет психолог Вольга Андреева. З ёй мы поговорим про то, как не поддаться панице подчас эпидемии. У бліц-аналізе, ці варта продавать предприемство у кризис. Вас чекают культ-огляд от критика Максима Жбанкова, огляд незалежного друку, барды свободы и оповед про новый адрес свободы. Але спочатку Алена Струвы расскажет про основные международные подеи.
Вакол свету за 100 секундов.
Добрый раніцы. Белый дом выказал заклапочанасць у сувязі с гвалтоўным падаўленнем антыўрадавых протестов у Тегеране, калі прыхільнікі апозыцыйнага лідара Мусаві выказалі протест супраць пераабрання прэзідэнта Махмадзінаджада. У часе падаўлення акцыі іранскія сілы бяспекі выкарыстоўвалі дубінкі супраць дэманстрантаў. Адначасна ў іранскай сталіцы адбыліся арганізаваныя ўладамі мітынгі ў сувязі з 30-годдзям захопу амбасады США. Генеральная ассамблея ООН протягне обмеркование докладу, яким Израиль галовным чином Хамас обвинувачивается в военных злочинствах у часе недавнего узброенного конфликта у полосе Газа. У часе учорашнего обмеркования десятки краин подтримали потребование резолюции о проведении Израилем и Палестиной внутренних расследований о обвинувачивании. Напередодне Палата представников Конгрессу США переконала президента Обаму выступить супраць докладу, який она называет антиізраїльським. Безпілотний самоліт повітряних сил США обстріляв регіон Повночного Вазиристану у Пакистані на межі з Афганістаном, де ховаються бойовики Хамас і Аль-Каїда. Як подає Reuters з посилкою на криниці у пакистанській вивідці, самоліт накерував дві ракети по меркованих позиціях терористів, у виніку чого загинули два чоловіки. Президент України Віктор Ющенко обвинуватив шерих політиків у абияковості, де інтересів громадянам у період епідемії грипу. І він заявив, що його суперники по президентській виборчій кампанії, включно з Юлією Тимошенко і Віктором Януковичем, провели мітинги своїх прихильників, не глядячи на те, що ведали про епідемію, про те, що масові сходи у таких умовах небезпечні для здоров'я людей.
Алена Струвая «Вакол свету» за 100 секундов. У эфире «Радио Свобода» у Менску 7 година, 3 хвилины, и я расскажу вам больше подробязно, про что пойдет гутерка у сегодняшней программе. Подле Минздрава у Беларуси выявлено 85 выпадков захворвания на свиный грипп. 47 человек поправились, а 31 еще лечится. В нашем эфире самая опошняя информация про ситуацию со свиным гриппом у Беларуси. Як не податься панице подчас эпидемии? Як психичный стан человека уплывает на его иммунитет? Про гэты да іншыя аспекты успрымання свиного грипу мы поговорим с психологом Вольгой Андреевой. Чаму все часцей гучат заявы беларускага кіраўніцтва пра гатовасць пайсці на прыватызацыю, але няма паведамленняў пра канкрэтныя ўгоды? Пра гэта ў гутарцы з эканамістам Александрам Кавалёвым. Вячаслаў Ракіцкі прадставіць новы адрас свабоды, гарадзенскі Алексея Карпюка, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Юрася Нерадка. Але спачатку пра надвор'е. У Беларусі синоптыкі прагназуюць воблачнае неба, шмат у якіх раёнах снег, нават завірухі. Удзень на захадзе краіны мокры снег з дажджом, месцамі галалёдзіца. Тэмпература ўдзень каля нуля. У эфіры «Радыё Свабода». У сераду наведнік нашага сайту свабода.орг у каментары да аднаго з матэрыялаў паведаміў. Толькі за ноч з 3 на 4 лістапада ў шпіталі нумар 9 у Менску памерла 16 чалавек. Ва ўсіх неверагодна раздзьмутыя лёгкія, паталяганатамы ў шоку. Хіба гэта не эпідэмія? Пазней з нашай рэдакцыі звязалася лекарка з 9 шпіталю, якая пажадала захаваць ананімнасць. Вось што яна паведаміла.
Нашего отделения еще не вывезли. Это у нас по больнице сегодня третий человек. Я не знаю, там за ночь какая-то. За день у нас только вот три человека. Это единственное, что нам сказали. Из 23 мазков прошло 16 положительных.
Мы патэлефанавалі ў 9-ы шпіталь, дзяжурны па прыёмным пакоі сказаў, што яны наогул ніякіх звестак нікому не даюць. І іншых магчымасцяў праверыць праўдзівасць цытаванай інфармацыі ў рэдакцыі няма. Радыё Свабода гатова надрукаваць любое афіцыйнае паведамленне на гэты конт ад любой афіцыйнай асобы, якая працуе ў сістэме аховы здароўя. Калі ласка, напішыце свабода@rfrl.org ці прышліце ваш нумар тэлефону. Вы таксама можаце патэлефанаваць на наш нумар тэлефона аўтаадказніку Менску 266-39-52. А мы працягваем праграму. Міністэрства аховы здароўя Беларусі ўвечары ў сераду ўрэшце прывяло некаторыя лічбы па колькасці хворых на грып, пнеўманію, па колькасці смяротных выпадкаў. Чыноўнікі спрабавалі супакоіць людзей. А ўвечары ў Кіеве кіраўнік краіны таксама выказаўся пра сітуацыю вакол свінога грыпу. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
У вечаровых навінах спачатку на канале ОНТ, а праз паўгадзіны і ў панараме па БТ галоўны дзяржаўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан паведаміла, што ўсяго ў краіне лабараторным шляхам выяўлена 85 выпадкаў захворвання на свіны грып. 47 чалавек паправіліся, 31 яшчэ лечацца. Што да пнеўманіі, з гэтым дыягназам у шпіталі паступіла 2154 чалавекі. Чыноўніца пацвердзіла.
Есть и летальные случаи от пневмонии. За последние две недели от пневмонии умерло 19 человек. Но из 19 человек только у 7 выделен этот вирус гриппа, причем он выделен у людей, которые либо прибыли из-за рубежа, либо общались с людьми, которые прибыли из-за рубежа.
Галоўны санітарны лекар краіны суцяшала, што ніякай эпідэміі пнеўманіі няма, што сёлета за 9 месяцаў ад пнеўманіі памерла амаль на 100 чалавек менш, чым летась, а свіны грып пры своечасовым звароце да медыкаў цалкам вылічваецца. У сталічных аптэках па-ранейшаму перабоі з процівіруснымі сродкамі і маскамі. Прычым даволі танныя лекі беларускай вытворчасці больш шанцаў набыць у дзяржаўных аптэках белфармацыі. Туды іх завозяць у першую чаргу. Барановіцкі баўняны камбінат пачаў шыць павязкі з марлі, якую ён і вырабляе. Павязкі будуць шыць і хворыя гомельскага абласнога клінічнага псіхіятрычнага шпіталя, якія праходзяць курс працатэрапіі ў вытворчых майстэрнях. А ў той жа час Александр Лукашэнка па прылёце ва Ўкраіну заявіў, што сітуацыя вакол свінога грыпу ў свеце, у тым ліку ў Беларусі і ва Ўкраіне, наўмысна справакаваная фармацэўтычнымі кампаніямі. Гэта іх замашкі і жаданне зарабіць на чалавечым горы. Гэта была цытата. Адказваючы на пытанне журналістаў, ці не баяўся кіраўнік Беларусі ляцець ва Ўкраіну, Лукашэнка адказаў: «Чаго мне баяцца? Трэба супакоіцца і жыць. Па свінячы сёння пішчыць увесь свет».
Гіна Студзінская з Менску. Пра распаўсюд свінога грыпу гавораць і слухачы Радыё Свабода.
Хочу поделиться тем, как я сегодня шукала по всему городу Минску леки. Леки шукала и для хворого сына, леки шукала для себя, для профилактики. А бегала все аптеки города Минска, и центральные, и где я только сегодня не была. И не ведая никто, где их купить, коли их купить. И на что выписывать рецепты, пришла в раз 35-й поликлиники, выписала рецепт. У тым ліку там і ремантадзін, арпетол, там ще нейка надта вельмі дарагое лекарства, і нідзе нічога не знайшла. Ні для сыну для лячэння, ні сабе для профілактыкі. Хварэй ты, як хочаш, хоць і памірай, лажыся.
На пераходзе з Украінай зроблен медычны кантроль. А ці ёсць такі кантроль з Расіі? Там жа сібірская язва, а можа гастрыт, які нельга вылічыць, гэта і ёсць сібірская язва.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24. Мы чакаем вашых меркаванняў. А з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску псіхолаг, сямейны псіхатэрапеўт Вольга Андрэева. Добрай раніцы, спадарыня Вольга.
Доброе утро.
У Беларуси фактично началась паника у сувязи со свиным грипом, ажиотажный попыт, как вы чули со звонка у слухачов на леки в аптеках. В некоторых городах, у крамах, на рынках скупили все лимоны. Люди не доверяют официальной информации, ходят шутки про великую колькость померлых от ускладнения у свиного грипу. Скажите, скорее ласка, насколько небеспечная паника вот подчас эпидемии, как ее не поддаться?
Ну, вы знаете, чтобы не поддаться панике, нужно быть хорошо информированным и уверенным в себе человеком.
Но поскольку у нас большинство людей совсем не уверены в себе и плохо информированы, и, кстати, вот эта паника как раз говорит и о недостатке простых таких медицинских знаний, которые, наверное, нужны любому человеку, минимально нужны, то есть не только доктору, то это тоже какой-то такой повод задуматься, как, скажем, учить людей заботиться о своем здоровье. Вот. Но паника вот всегда возникает, когда люди ведут себя хаотично в условиях недостатка информации. Вспомните, в начале года была паника после повышения курса доллара, и это привело к тому, что люди все метнулись там выкупать холодильники, телевизоры, там еще что-то. Все тоже было хаотично и бессмысленно, а потом на завтра думали, куда, как от них избавиться. Ну, то есть это характерное поведение для нашего народа, мне кажется. Реагирует паникой.
Но на сайте нашей Нивы лекар Дмитрий Салушкин выказал такое меркование, что психика человека, я цитую, нашмат мацнейший инструмент, чем леки. Важно верить, например, что может допомогти шасник, те что иншее, альбо заниматься сексом, иметь добрый настрой. Но в вынику выпрацовываются оховные речи, интерфероны, иммуноглобулины. Но скажите, вы сгодны с тем, что счастливый, уполненный у себя человек больше оборонены от вируса любой хворобы, вот им лику и свиного гриппа?
Вы знаете, хорошо, уверенный в себе счастливый человек, он защищен, конечно, в большей степени и от вирусов, или даже он, если заболеет, то он перенесет это, может быть, легче, чем человек, который в панике, потому что паника, бесспорно, приводит к тому, что в организме человека вырабатываются стрессовые гормоны, и они всегда будут ослаблять именно способность человека противостоять, способность человека активизировать его собственные защитные силы организма. Это бесспорно, и я согласна. Даже если человеку помогает выйти из паники просто чеснок, то почему бы и нет? Ну, всегда же доктора говорят, что есть эффект плацебо, и вот, собственно, те препараты, которые сейчас активно народ скупает в аптеках, их эффективность вообще не очень-то сильно доказана, и многие врачи ее оспаривают. И, тем не менее, человеку становится легче, если он целый мешок этих лекарств накупил, препаратов, принес домой и начал употреблять. Эффект от этих препаратов скорее такой психологический, терапевтический.
А скажите, когда основность, мы уже говорили про то, что информации мало, из этого люди верят в самым разным чуткам. А вот с пункту гледжения психологии, как бы вы оценили деяния вот белорусских уладов, деяния представников медичных установок по информованию насельництва про вирус гриппу? Ці яны все так зробили, как паника эта и не началась?
Вы знаете, они ничего не сделали, но как минимум они, наверное, не умеют это делать. Вот пример того, что в понедельник по телевидению была программа «Выборы». Я вообще такой не любитель телевидения, но случайно включила специально, собственно, глянуть, что там происходит. И выступают специалисты, чиновники от здравоохранения, там заместитель министра выступала. То есть после ее выступления, конечно, у меня такое ощущение, что бояться будут люди еще больше. Потому что, во-первых, язык такой специфический, терминологический, которые не проясняют ситуацию, а скорее ее запутывают. И вот сама атмосфера в студии, когда другие там специалисты, приглашенные в студию, все время на нее посматривают, то есть, судя по всему, очень четкие людям были даны указания, что говорить, не говорить, это, конечно, повышает недоверие у зрителей. И поэтому сегодня, например, основная помощь, как оказалось, в плане информирования, это, конечно, интернет, живой журнал, где действительно доктора написали простые инструкции, и сейчас вот то, что написано не нашими специалистами, а просто вот украинским педиатром Комаровским, вот его даже на Тутбае у нас вывешена инструкция пошаговая, разъяснение, что помогает, что не помогает, как надо себя вести в этой ситуации, там другой доктор. То есть доктора просто вот такие, которые сами пользуются современными информационными технологиями, они вот стали эти инструкции. Но эти инструкции доступны пользователям интернета, а не бабушкам в деревне, которым тоже страшно, и они, может быть, тоже дезорганизованы и верят вот этим слухам.
Ну и верить, как наш слухач.
Народ верит слухам.
И верить, как наш слухач, как недавно прогучало, что гастрит семейный, это сибирская язва из России приходит. А, ну, если в Украине есть такая паника, это может стать предметом манипуляции политичных, социальных, коммерцийных. А, вот вчера вечер Александр Лукашенко заявил, что ситуация вокруг свиного гриппу это наумысно спровокованная фармацевтичными компаниями. Есть тут небезпека разных манипуляций?
Ну, вы знаете, все, манипуляции – это часть нашей жизни. Они присутствуют, мне кажется, каждый день. Любое средство массовой информации манипулирует человеком. Один человек на улице манипулирует или в семье другим человеком. То есть манипуляции, не надо этого бояться. Другое дело, что то есть, нами манипулируют, но и мы людьми манипулируем. Надо просто взять на себя ответственность в том отношении, чтобы противостоять манипуляции. У того, кем манипулируют, тоже есть часть ответственности. Если кто-то пытается мной манипулировать, это же не значит, что я обязана подчиниться. Я должна научиться это все разгадывать, посмотреть, какая мотивация у этого человека, который мной манипулирует. Но то, что манипуляции возможны, но, в общем, не то, что невозможно, они просто существуют каждый день. Вот. Манипулируют и фармацевтические компании, но, опять-таки, что здесь надо понимать, что у фармацевтических компаний есть свой интерес получить какую-то прибыль. Значит, что может этому противостоять? Опять-таки, хорошая информация со стороны медицинских работников. Есть компетентные работники, которые могут и рассказывать, как воздействуют препараты. Ведь огромное количество препаратов, которые просто не приносят никакой пользы. Вот. В частности, даже те, которые активно народом купаются для профилактики. На самом деле, они уже никакого эффекта иметь не могут в сложившейся ситуации.
Спадарня Вольга, ось ви як психолог, як сімейний психотерапевт, що ви можете порадити слухачам свободи, які тепер бояться захворити на свиний грип, чи вже захворили?
Ну, опять-таки, быть информированными, не в панику впадать, а получить полную информацию о том, как надо себя вести. Элементарно понимать, то есть, опять-таки, людям для того, чтобы быть более спокойными, не хватает информации. Это же протяжные маски. Ходить по улице в маске бессмысленно и даже опасно. Маска сама может стать источником такой концентрированной инфекции, если она ее соберет. Наденьте маску, когда заходите в автобус, вышли, снимите. И все. То есть, маска считается эффективной на протяжении очень непродолжительного времени. А люди уже ходят по улице в масках, как будто это какое-то действительно средство. И стоят в очереди в аптеке за этими масками. Старайтесь поменьше бывать в местах скопления людей. Не пускайте туда детей, не уводите их туда. Сидите больше дома, проветривайте хорошо. Нужен влажный воздух в квартире, а не сухой. Вот. Одеваться надо тепло, не переохлаждаться, питаться плотно, хорошо, сытно, да, вот в этот период. Даже, может быть, со страхом немножко пополнять, но, с другой стороны, организм будет более таким защищенным, потому что голод – это тоже стресс. Ну и не впадать в панику. Потом гриппом действительно переболеет много людей, но это не обязательно будет свиной грипп, может быть, это будет сезонный грипп. Вот. И есть определенные признаки, которые опять-таки уже написаны, когда действительно нужно обращаться к врачу непременно и вызывать скорую, когда, или там участкового врача, когда признаки выходят за рамки типичного сезонного гриппа, когда какая-то особенно высокая температура, какие-то другие опасные симптомы. Вот тогда мгновенно нужно вызывать, не идти в поликлинику, а вызывать на дом.
Спадарня Вольга, дякую великі за поради, дякую великі за гуторку. У нас уже не засталося ефірного часу. Всього вам ліпшого.
Да, до свидания.
У гості «Свободи» була психолог, сімейний психотерапевт Вольга Андреєва. У Мінську 7 година 18 хвилин. У ефірі «Радіо Свобода». І зараз Олена Струва розкаже вам про основні білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Колькасць афіцыйна пацверджаных выпадкаў захворвання на свіны грып у Беларусі, якія закончыліся смяротным сыходам, дасягнула 7 чалавек. Колькасць заражэнняў вірусам AH1N1 дасягнула 81 чалавека, што перавышае гэтую лічбу ва ўкраіне больш чым у 4 разы. Міністэрства аховы здароўя прапануе аптэкам працаваць кругласутачна. Ведамства абяцае, што ў бліжэйшы час у аптэкі паступіць больш за 1 мільён пакункаў супрацьвірусных лекаў, у прыватнасці арпетолу, рэмантадзілу і аксалінавай мазі, паведамляе агенцтва «Інтэрфакс». Александр Лукашенко прибыў з трохдзённым візітам у Кіеў. Галоўнай тэмай перамоў, ініцыяваных прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющэнкам, мае стаць ратыфікацыя беларускім парламентам пагаднення аб мяжы паміж дзвюма краінамі, а таксама супрацоўніцтва ў рамках праграмы ўсходняга партнэрства. Палітычныя збліжэнні эканамічнай інтэграцыі Беларусі і еўразвязу могуць стаць рэальнасцю пры наяўнасці далейшага прагрэсу, пры ажыццяўленні рэформаў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў прывітальным слове міністра замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервелі, якое было зачытана на адкрыцці 12-га Менскага форуму 4 лістапада. Беларусь може отримати від Євразв'язу некілька мільярдів євро допомоги на проєкти Усходнього партнерства. Про це повідомив журналістам виконавчий директор Усходнього комітету німецької економіки Райнер Ліндер перед відкриттям 12-го Мінського форуму «Беларусь і Усходнє партнерство». Рабочие Березовского шклозаводу «Неман» звернулись до министра архитектуры и будовництва со скаргой. И они погрожают страйком, коли им не перестанут затримливать заробки. Под листом поставили подписи свыше за 1000 рабочих. Тіли загинулих пілотів вертольота поміжної варти Польщі були передадені польському боку. Вертольот потерпів крушення на білоруській території увечері 31 кастричника.
Алена Струви вакол Беларусі за 100 секундаў. І про надвор'я. У Беларусі синоптики прогнозують воблачнае неба, шмат у яких районах снег, нават завірухі. У день на заходе краіны мокры снег з дажджом, месцамі галалёдзіца. Температура у день каля нуля.
Бліц-аналіз свабоды.
У сераду на сустрэчы з дэлегацыяй дзелавых колаў Нямеччыны Александр Лукашэнка запрасіў замежных бізнэсоўцаў да ўдзелу ў прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў. Разам з тым кіраўнік Беларусі адзначыў: «Не трэба спадзявацца, што Беларусь пойдзе на прыватызацыю сваёй уласнасці за бесцань. Прыходзьце, працуйце так, як вы працуеце на нямецкай зямлі, і тады ў нас усё атрымаецца». Чаму ўсё часцей чуем заявы ад беларускага кіраўніцтва пра гатоўнасць пайсці на прыватызацыю, але не чуем паведамленняў пра канкрэтныя ўгоды? Ці варта прадаваць прадпрыемствы ў крызіс, а калі варта, то каму? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, выкладчык Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэту Александр Кавалёў.
Прынята лічыць, што прыватызацыя і продаж прадпрыемстваў не вельмі выгадны падчас крызісу. Беларускае кіраўніцтва ўжо не першы раз заяўляе, што гатовае да прыватызацыі, але нейкіх вялікіх здзелак мы пакуль не сустракалі. Пра што гэта гаворыць? Ці сапраўды проста беларускае кіраўніцтва не можа знайсці агульную мову наконт цыны з патэнцыйнымі інвестарамі?
Вось я якраз тут і раздзяліў гэтыя два пытанні. Прыватызацыя яна заўсёды ёсць добрай. І падчас крызісу, і не падчас крызісу. Просто падчас крызісу, звычайна, цана прадпрыемстваў, па якой яны прадаюцца, ніжэй, чым падчас эканамічнага росту, уздыму эканамічнага. І таму мне даспадобы другое меркаванне, што тут, хутчэй, ўжо не знаходзім мы нейкіх інвестараў з пункту гледжання цаны за прадпрыемства. Гэта болей падобна на праўду. Ну і другое, калі ўжо пра нямецкіх інвестараў. Ніколі яны не будуць так сябе адчуваць, як у Германіі, таму што ўсё ж такі ёсць нейкія гарантыі правоў уласнасці ў Нямеччыне і за час існавання ўсёй Германіі права прыватнай уласнасці не падвяргалася нейкаму сумневу. І калі мы прапануем купіць прадпрыемства і пры гэтым кажам, што зямля пад ім застаецца ў нашай дзяржавы, ніколі інвестар не будзе плаціць такую цану, як у выпадку, калі ён сапраўды становіцца ўласнікам усяго гэтага прадпрыемства. Таму красамоўная нарадзілася ідэя: прыватызацыя зверху ўніз павінна памяняцца на прыватызацыю знізу ўверх, і не з пункта гледжання там чыноўнічая чи не чыноўнічая, а ад зямлі да найвышэйшых нейкіх паверхаў.
А по-вашаму, тое, што беларускае кіраўніцтва ўжо не першы раз менавіта заходнім інвестарам гаворыць пра тое, што гадова да прыватызацыі, хаця паўтаруся, рэальных угодаў пакуль малавата, ці не сведчыць гэта пра тое, што Беларусь адчувае эканамічны ціск з боку Москвы і хоча больш прадаць менавіта заходнім?
Мне думаецца, што ёсць і такі ідэі. Прыкладам, вядома, што у банкаўскай сферы атрымалася нават і вельмі недрэнна, калі ёсць і польскія інвестыцыі ў беларускіх банках, і расійскія інвестыцыі, і аўстрыйскія інвестыцыі, райфайзенаўскія. І наколькі я там чытаў, і ізраільскія банкі цікавіліся магчымасцю нейкіх інвестыцый у банкаўскую сферу. Мне думаецца, што ў гэтай галіне якраз дзяржава змагла неяк пайсці на прыемныя умовы для інвестараў з двух бакоў. Што тычыцца гэтых апошніх заяваў, то тут таксама трэба думаць, што вось гэты позыў для заходніх інвестараў — гэта нейкі і ківок у бок расійскіх з намёкам на тое, што не будуць прадавацца прадпрыемствы па нейкім нізкім коштам, як на гэта разлічвалі там расійскія нейкія алігархі.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Олександром Ковальовим гутерив Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я нагадаю, що о 19-й годині починає вещання незалежний телеканал «Белсат». Наші колеги представляють.
Сьогодні на «Белсаті». А 21.30 глядзіце працяг польскага дэтэктыўнага серыяла «Афіцер». А пазней а 22.25 у цыкле «Без рэтушы» дакументальны фільм «Алкаш». Чаму лёс жыхароў вёскі складваецца такім чынам, што яны становяцца залежнымі ад алкаголю? Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А тягом дня сочите за подеями на нашем сайте свобода.орг. И я передаю микрофон моему коллегу Дмитру Бартосику.
Привитание, шановные слухачи! У эфиры программа «Барды свободы», присвеченная белорусской авторской песне и ее творцам. Люди, якие пишут и спевают не за гроши, не по замове, а тому, что не могут не спевать. Нагадваю, што на гэтым тыдні ў нас у гасцях Юрась Мераток. Наш госць працаваў на МАЗе і пэўны час быў галоўным канструктарам сталічных атракцыёнаў. І зразумела, я не мог не спытацца пра іх надзейнасць у чалавека, які іх і выдумляў.
Можно выявить так, что когда взять скрепку и несколько разов ее лево-право согнуть, она праз некоторый час треснет. Когда это будет великий ковалок железа, ну, максимум это будет 10 миллионов разов, те сколько. И тому завсёды там, где так званая знакопеременная або цикличная нагрузка есть, в любом выпадку отбывается то, что она просто взломается. И наша справа, как бы она не взломалась у термин среднего срока службы.
Ну, после ваших слов так и хочется пойти на чем-нибудь покататься.
И, до речи, хотел еще сказать про те же аттракционы. При анализе здоровья высветляется, что 90% это вина самих наведвальников. С остатних 10-9% это персонал нечто не зарабил, не доглядел. А 1% это не выканавцы и не конструкторы там больше. Это неведомо на что. Самая буйная авария, я вспоминаю, была там 50 человек, сдается, загинули. И они пришли на некий аттракцион. А там был такой центральный столб, сверху нечто крутилось, и собралось 50, там два класса, и что, и пошли его раскачивать. И раскачивали до того, пока сверху все это на их не упало, и амалюс их не продавило. Ну, да, ну что тут зробишь, тут никакой конструкции не допоможет, это мощнейший ураган.
Видать, добита мое мора, тому я более не питок и побожу. Жора зрабил апошний свой злый тон. Ухала буду мою зойдуть, и сдымут шапки с головы, якого ветру вашу пройму. Сегодня я уже не живы. Ну, не матюкнуся, прийшов ваш час качать справи, няма паласа на обрусі, стоїть труна, я не живий. Сатреса полюсу сітка машка, і на ватхник не усім на уздів, я но конечне, ой, так тяжко, я поляшек пять не отрабил. Лясничий доля спохмурнее, то над паперкой ночь корпел, я вот так сама. Распознать я на не поспел. Загляне на ват участковый, и мы не поправить рукавы. Я бы сказал я мудрые слова.
У Мінську 7.30, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами по-ранішому Ганна Соус і Аліна Старова. Вітаємо усіх, хто долучився. Сьогодні четвер 5 листопада. В нашому ефірі самі останні звістки про ситуацію зі свиним грипом у Білорусі. Вас чекають культогляд від критика Максима Жбанкова, огляд незалежного друку і оповід про новий адрес Свободи. Але спочатку Аліна Струве розкаже про основні міжнародні події.
Вокол світу за 100 секунд.
Доброй раніці. Білий дом виказав заклопоченість у сувязі з гвалтовним подавленням антиурадових протестів у Тегерані, коли прихильники опозиційного лідера Мусаві виказали незгоду супроти переобрання президента Ахмадінежада. У часі подавлення акції іранські сили безпеки використовували дубинки супроти демонстрантів. Генеральна асамблея ООН протягне обміркування докладу, яким Ізраїль, головним чином Хамас, обвинувачується у воєнних злочинствах у часі недавнього узброєного конфлікту у пласі Газа. У часі вчорашнього обміркування десятки країн підтримали потребування резолюції о проведенні Ізраїлем і Палестиною внутрішніх розслідувань обвинувачення. Безпілотний самоліт повітряних сил США обстріляв регіон Північного Вазиристану у Пакистані на межі з Афганістаном, де ховаються бойовики Хамас і Аль-Каїди. Як подає Reuters з посилкою на криніцю у пакистанській вивідці, самоліт накерував дві ракети по меркованих позиціях терористів, у виніку чого загинули два чоловіки. 16% дорослого насельництва планети, каля 700 мільйонів чоловік, хотіли б з'їхати з країни, де вони живуть. Про гэта свідчить виніки опитання, якое проведено у 135 країнах світу Інститутом Гелапа.
Аліна Струве «Вокол світу» за 100 секундів. У ефірі «Радіо Свобода» у Мінську 7 година 32 хвилини. І зараз я розкажу вам більш подробязно, про що пойде гутарка у гэтай паўгадзіні ефіру. Паводле Мінздраву у Беларусі выявлена 85 выпадкаў захворвання на свіны грып. 47 чалавек паправіліся, 31 яшчэ лечыцца. У нашым эфіры самая апошняя інфармацыя пра сітуацыю са свіным грыпам у Беларусі. Вячаслав Ракіцкі прадставіць новы адрас свабоды – гарадзенскі пісьменніка Алексея Карпюка. Прагучыць агляд незалежнага друку і культ-агляд ад крытыка Максіма Жбанкова. Але спачатку пра надвор'я. У Беларусі синоптыкі прагназуюць воблачнае неба, шмат у якіх раёнах снег, нават завірухі. Удзень на захадзе краіны мокры снег з дажджом, месцамі галалёдзіца, а тэмпература ўдзень каля нуля. Міністерства аховы здароўя Беларусі ўвечары ў сераду ўрэшце прывяло некаторыя лічбы па колькасці хворых на грып, пнеўманію, па колькасці смяротных выпадкаў. Чыноўнікі спрабавалі супакоіць народ. А ўвечары ў Кіеве кіраўнік краіны таксама выказаўся пра сітуацыю вакол свіннога грыпу. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У вечаровых навінах спачатку на канале ОНТ, а праз паўгадзіны і ў панараме па БТ галоўны дзяржаўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан паведаміла, што ўсяго ў краіне лабараторным шляхам выяўлена 85 выпадкаў захворвання на свіны грып. 47 чалавек паправіліся, 31 яшчэ лечыцца. Што да пнеўманіі, з гэтым дыягназам у шпіталі паступіла 2154 чалавекі. Чыноўніца пацвердзіла.
Есть и летальные случаи от пневмонии. За последние две недели от пневмонии умерло 19 человек. Но из 19 человек только у 7 выделен этот вирус гриппа, причем он выделен у людей, которые либо прибыли из-за рубежа, либо общались с людьми, которые прибыли из-за рубежа.
Головный санитарный лекар краины сутяшала, что ніякай эпидемии пневмонии няма, что сёлета за 9 месяцев от пневмонии померло амаль на 100 человек меньше, чем летась, а свиный грипп при своечасовом звороте до медиков цалком вылечивается. У столичных аптеках по-ранейшему перестанет. перабои с противирусными сродками и масками. Причем довольно танные леки белорусской вытворчести больше шансов набыть у державных аптеках белфармации. Туды их завозят у першую чергу. Барановицкий бауняный комбинат почал шить повязки с марли, якую ён и вырабляе. Повязки будут шить и хворые Гомельского областного клинического психиатричного шпиталя, якія проходят курс працетерапии у вытворчих майстернях. А ў той жа час Александр Лукашэнка па прылёце ва Украіну заявіў, што сітуацыя вакол свінога грыпу ў свеце, у тым ліку ў Беларусі і ва Украіне, наўмысна справакаваная фармацэўтычнымі кампаніямі. Гэта іх замашкі і жаданне зарабіць на чалавечым горы. Гэта была цытата. Адказваючы на пытанне журналістаў, ці не баяўся кіраўнік Беларусі ляцець ва Украіну, Лукашэнка адказаў: «Чаго мне баяцца? Трэба супакоіцца і жыць. Па-свінячы сёння пішчыць увесь свет».
Іна Студзінская з Менску. А ў сераду наведнік нашага сайту свабода.орг у каментары да аднаго з матэрыялаў паведаміў наступнае. Толькі за сённяшнюю ноч у шпіталі нумар 9 памерла 16 чалавек. Ва ўсіх неверагодна раздзьмутыя лёгкія і паталягаанатамы ў шоку, хіба гэта не эпідэмія. Пазней з рэдакцыяй звязалася лекарка з 9-га шпіталю, якая пажадала захаваць ананімнасць.
Нашего отделения сегодня не вывезли. Это у нас по больнице сегодня третий человек. Я не знаю, там за ночь какая-то. За день у нас только вот три человека. Только единственное, что нам сказали, из 23 мазков прошло 16 положительных.
Мы патэлефанавалі ў 9-й шпіталь, дзяжурны па прыёмным пакоі сказаў, што яны наогул ніякіх звестак нікому не даюць, і іншых магчымасцяў праверыць праўдзівасць гэтай інфармацыі ў рэдакцыі няма. Радио Свобода готова надрукаваць любое афіцыйнае паведамленне на гэты конт ад любой афіцыйнай асобы, якая працуе ў сістэме аховы здароўя. Калі ласка, напішыце свабода@rfrl.org ці прышліце ваш нумар тэлефону. Вы можаце патэлефанаваць на наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Таксама вашае меркаванне, вашу інфармацыю вы можаце дадаць у каментарах на матэрыялы нашага сайту свабода.орг.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў Менску 7:37.
Сто адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая і гісторыя, геаграфія перадачы Вячаслава Ракіцкага «Сто адрасоў свабоды».
Некалькі дзесяцігоддзяў пісьменніка ў гады вайны партызанскі камандзір бударажыў немалы для Беларусі горад. Ім захапляліся, яго баяліся, яго чыталі, за ім сачылі, яго ведалі. Алексей Карпюк гаварыў, што думаў і тым самым ствараў у горадні асяроддзе праўды і свабоды. Як старшыня гарадзенскага аддзялення Саюза пісьменнікаў, Карпюк і памяшканне для яго выбраў, каб быць сярод людзей да іх адкрытымі. На шляху да вакзалу, у доме Элізы Ажэшкі. Такой моцнай і непакорнай абласной пісьменніцкай арганізацыі БССР не ведала. Ядро, Карпюк, Васіль Быкаў, Данута Бічэль-Загнетава, у недалёкай Зэльве Ларысы Геніюш і побач шмат таленавітай моладзі, якая ў іх вучылася і рамяству, і сумленню, і дысідэнцтву. Успамінае пісьменніца Вольга Іпатава.
Ён даваў нам Салжаніцына забароненага, беларускіх эміграцыйных пісьменнікаў, што было ўвогуле строга забаронена, раздрукоўкі «Радыё Свабода». І ўсё гэта мы чыталі. Была нават гісторыя такая, мне далі на дзве ночы, а я ў сваю чаргу дала аднаму маладому паэту таксама пачытаць на другую ноч. Я не хачу называць яго прозвішча, бо ён перамяніўся. Калі КДБ на яго націснула, шчыра сказаў, што дала Вольга, паколькі я была жанчына, то я сказала, мне Карпюк даў, толькі аддай. І ён нас, можна сказаць, прадаў. І Карпюк меў вялікую непрыемнасць, яго трэслі за гэта.
Супраць Карпюка сфабрыкавалі справу, быццам ён супрацоўнічаў з немцамі ў канцлягеры. Кожны выступ Алексея Карпюка на з'ездах Саюза пісьменніка ў Менску меў імгненную рэакцыю ў горадні. Яго называлі ідэалістам, змагаром, вар'ятам нават. Ягоныя прамовы былі не толькі пра літаратуру. Пісьменнік прыводзіў факты ўдушэння свабоды без гаспадарчасці ў вобласці. Гэта былі выступы пра тое, як нельга жыць. Калі часы змяніліся, Карпюк не заняў высокую пасаду, яго творы не выходзілі надзвычайнымі накладамі. Але ў павароце краіны да свабоды на пачатку 90-х была энергія няўрымшлівага праўдалюбца з горадні.
Шыльда свабоды. Горадня, вуліца Каліноўскага, 3А. У гэтым доме ў 1960-1990 гады жыў пісьменнік Алексей Карпюк, актыўны ўдзельнік нацыянальна-дэмакратычнага руху.
Заўтра ў ранішнім эфіры «Свабоды» Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра магілёўскі адрас праваабаронцы Сергея Абадоўскага. У Менску 7:40 і зараз пра чарговы маршрут падарожжа «Свабоды».
Такого моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых вёсках, я не зведаў за ўсе свае без таго не надта вясёлыя падарожжы па нашай глыбінцы. Пра паселішы гэты ў афіцыйным друку раўнадушна ўзгадываюць як пра неперспектыўны. Я б назваў іх паміраючымі, як называюць іх кінутымі ўладамі ды грамадствам самі жыхары. Маё падарожжа ў малыя канюшаны Янцавічы, Яўсеевічы, што налічы.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры сёння ўвечары. У Менску 7:41 ў эфіры Радыё Свабода. І зараз Алена Струвы раскажа вам пра асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Колькасць афіцыйна пацверджаных выпадкаў захворванняў на свіны грып у Беларусі, якія закончыліся смяротным сыходам, дасягнула 7 чалавек. Колькасць заражэнняў вірусам AH1N1 дасягнула 81 чалавека, што перавышае гэтую лічбу ва ўкраіне больш чым у 4 разы. Міністэрства аховы здароўя прапануе аптэкам працаваць кругласутачна. Ведамства абяцае, што ў бліжэйшы час у аптэкі паступіць больш за 1 мільён пакункаў супрацьвірусных лекаў, у прыватнасці арпетолу, рэмантадзілу і аксалінавай мазі, паведамляе агенцтва «Інтэрфакс». Александр Лукашенко прыбыў з 3-дзённым візытам у Кіеў. Галоўнай тэмай перамоў, ініцыяваных прэзідэнтам Украіны Віктарам Ющенкам, мае стаць ратыфікацыя беларускім парламентам пагаднення аб мяжы паміж дзвюма краінамі, а таксама супрацоўніцтва ў рамках праграмы ўсходняга партнерства. Палітычныя збліжэнні эканамічнай інтэграцыі Беларусі і еўразвязу могуць стаць рэальнасцю пры наяўнасці далейшага прагрэсу, пры ажыццяўленні рэформаў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў прывітальным слове міністра замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервелі, якое было зачытана на адкрыцці 12-га Менскага форуму 4 лістапада. Беларусь можа атрымаць ад еўразвязу некалькі мільярдаў еўра дапамогі на праекты ўсходняга партнерства. Пра гэта паведаміў журналістам выканаўчы дырэктар ўсходняга камітэту нямецкай эканомікі Райнар Ліндэр перад адкрыццём 12-га Менскага форуму «Беларусь і ўсходняе партнерства». Рабочыя бярозаўскага шклозаводу «Нёман» звярнуліся да міністра архітэктуры і будаўніцтва са скаргай. Яны пагражаюць страйкам, калі ім не перастануць затрымліваць заробкі. Пад лістом паставілі подпісі звыш за 1000 рабочых. Целы загінулых пілотаў верталёта памежнай варты Польшчы былі перададзеныя польскаму боку. Верталёт пацярпеў крушэнне на беларускай тэрыторыі ўвечары 31 кастрычніка.
Алена Струвая, вакол Беларусі за 100 секундаў. А зараз кароткі прагноз надвор'я. У Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае неба, шмат у якіх раёнах снег, нават завірухі. Удзень на захадзе краіны мокры снег з дажджом, месцамі галалёдзіца. Тэмпература ўдзень каля нуля. У эфіры «Свабода» і на чарзе агляд незалежнага друку. Яго падрыхтавала Любоў Лунёва.
Комсомольская правда в Беларуси пропонует читачам интервью со сценаристом Алексеем Дударовым. Летась фильму «Белые русы» исполнилось 25 годов. Сёлета сценарист вырашил написать новую историю про жыхароў вёскі. Ён кажа, что у новых «Белых русах» усе герои будут ранейшие. На сторонках газеты историк Владимир Ляховский расповедая про подеи кастышника-листопада 1917 году. Ён робит выснову, что калі б не было у Беларуси войска и войны, не было бы революции. Беларусы тады уваходили у склад Российской империи, а империя воевала с Немеччиной. Линия фронту проходила по краине. Як на думку историка, большевикам удалось взять уладу. Про гэта у свежем нумары комсомолки. Слуцкая газета «Инфокурьер» поведомляет, что на апошнюю декаду пришлось 7 наездов на пешеходов. Трое человек загинули на месте. Супрацовники ДАІ тлумачат гэта тым, что, магчыма, люди еще не адаптовались до того, что стало ранее темнеть. У одним выпадку на пешеходном переходе машина сбила жанчыну, а у інших 6 выпадках, удельниками яких были мужчины, виноватые были и пешеходы, и кіроўцы. Газета «Бярозавы венік» нумар прысвяціла актуальнай тэме, якая цяпер на слыху – грыпу. Сітуацыя ў Бярозе нагадвае тое, што адбываецца ў іншых гарадах краіны. Гаворыць рэдактар газеты Тамара Шчапёткіна.
Няма нічога, нават аксалінавай мазі. У нас прымае толькі 2 ўрачы ў змену, 6 за дзень, а трэба, каб 17. Ну, вось наша вся падгатовка да эпідэміі грыпу. Людзі абураюцца, таму што лічаць, што іх улады закінулі зусім. Пытанне мне аптекарак ёсць, так яны кажуць, а што рабіць простым людзям? Часнык, цыбуля і лімоны. А у нас, дарэчы, лімоны разабралі. У горадзе лімоны не купіш. Быў ажыятаж. Людзі бралі кілаграмамі. Ні масак няма, няма супрацінфекцыйных препаратаў ніякіх.
Газета «Бярозавы венік» паведамляе пра тое, што пачаў адраджацца таравы завод. Пасля таго, як закупілі новае абсталяванне, зрабілі рэканструкцыю, пачаўся праз 3 гады нарэшце выпуск прадукцыі. У асноўным гэта пакеты для соку і накрыўкі. Крэдыты давядзецца аддаваць у 2011 годзе. Аўтар артыкулу лічыць, што завод вытрывае, і супрацоўнікі будуць забяспечаныя працай. Газета «Брэсцкий курьер» распавядае пра крымінальную справу, паводле якой на 2 гады зняволілі жанчыну за тое, што яна ўзяла ў бацькоў хлопца, які быў паследствам 25 мільёнаў рублёў. Жанчына казала, што ў яе ёсць сувязі ў пракуратуры. Яна дасць хабар следчым, і хлопца вызвалі з-пад варты. Махлярку арыштавалі, а хлопцу без таго перакваліфікавалі справу і далі яму 3,5 гады без абмежавання волі.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Любоў Лунёва.
Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
У Мінску 7 гадзіна 48 хвілінаў і на чарзе культ агляд ад крытыка Максіма Жбанкова.
Добры дзень! На хвалі Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культ агляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў.
Сегодняшний литературный новый роман Виктора Пелевина «Т». Два литературных джедая, Пелевин да Сорокин, не первый год смеются над рычаисностью, але робить это по-розному. Сорокин – циничный нашадок советской литературы, а вот Пелевин – зусим наадворот. Кожная ягоная книжка – лиричный монолёг на полову с философским трактатом. За знакомой сыровиной, але по новым правилам. И он откинул памфлетный стиль своих попередних текстов. Ему больше не цікавые секретные материалы московских мудрецов. Зато и снова вернулся на сцену Василь Чапаев. А до того судовный головный герой граф Т, гибрид Толстого и Фандорина. Все, что отбывается далее, отмысловый микс Танного Читва, дзенской философии и Набокова с Борхесом. Надокучил Акунин, варто читать Пелевина. В новом романе стомленный бесконцем дефолтом самурай вертается в форму. Интеллектуальные гульни былого постмодерниста более не выглядают бесконцей каленкой для глянцевого читва. Скажу широ, после этой книжки у Пелевина знов варто верить. Другий блок нашего культурогляду зовется «Арт-пролет». У им мы, звычайно, разбираем з'явы дивные да спрячные. Сегодня сюда трапила драматичная анимация от неведомого режиссера и славутых продюсеров Тим Бартон да Тимур Бекмамбетов пропонуют фильм Шейна Экера «9».
What's this?
I found him in the emptiness.
You lead the beast straight back to us.
Where did it come from? Why is it hunting us?
They've been lost in the past, looking for answers.
Спочатку дебютант Экер зробив коротенькую стужку про смешных лялечек з Магароў з пачварамі. Потом спадары продюсера вырашили растягнуть кайф до полного метра. Атрымалася нешта накшталт дитячага терминатора. Знов змрочная будучыня, знов машины забойцы, знов героичный змагар ратаўнік чалавецтва, толькі чалавецтва гэтае штучнае, больш за тое, сшытае з таннага палатна. Это модная забавка с глобальным подтекстом. От российской версии нават зарабили адмысловую, выправленную и полепшенную агучку. Капшановные российцы все правильно зразумели. Але кино Экера это все ровно не ратуя, бо поглядеть на спрытных лялечек хопить и 5 хвилинов. А на узровне сюжету все вельми банально. Отдать 1,5 часа на марудный экшен с небыто христианским акцентом особисто я не раю. А зараз третий блок нашего огляду, и он зовется «Артефакт». Тут мы расповедаем про з'явы для особов, без яких тяжко уявить сучасную культуру. Гэтым разам узгадаем адметнага адчыннага музыку Сергея Пукста. Дасведчаны эксцэнтрычны выканаўца, Пукст заўсёды шукае творчых прыгодаў. Зараз ён працуе над новай акустычнай праграмай.
Пасылаў па почце чек, і ва мне появился очень странный человек. Если я хочу есть и просто как-то жить, он хочет Катю больше жизни полюбить.
Пукст лишит свой новый проект кроком до творческой свободы. Он свядомо отмовился от формата электричного бенду, потому что миновито сольная праца подается лепшим шляхом до максимального авторского контроля над процессом. Варто узгадать, что в разный час подобные речи робили Пол Маккартни, Марк Рибо да Эдриан Белью.
Игрушка, я ведь просто клаун.
и для друзей твоих я был такой смешной. Просто я совсем другой в жизни, совсем другой.
Новые записи Сергея Пукста – это пошуки новой музычной драматургии. Это промова про паузу и обрывы гуку, про знеровный подых артиста, про змены ритму и парадоксальную фразировку. Коли гурт «Князь Мышкин» – интуитивная импровизация, Сергей Пукст – интуитивный поп-стар. Ягоная музыка – открытый текст, адресованный незломному слухачу.
Это был культогляд от критика Максима Жбанкова. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы завершаем працу у этой године живого эфиру. С вами была Ганна Соус. Протяг тема у ранішнього эфиру у нашей программе, якая починається о 18 године у вечеры, а так само на сайте свобода.орг. Не губляйте свободы!
Там, где вечную песню пое Беловежа, там, где неман на заходе помнить ворожую кровь, где на узвышах новоградских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро. Ты ляжешь там, где синяя Припять ласкаво вьется, где София плыве над Двиною небы корабель, там, где сердце мое с першим кроком як молот забьется, коли б нават слепым и глухим я пришел до тебе. Вспомню высокие зоры над ракою червоной и тьмяной полет кожаной. Белый ветрость на синих, на гордых, як мора озера, и бары океаны, и небо разливы льном. Где мой край, там, где люди николи не будут рабами, что за поле уносит ярмо в безнадейной турме, где осилки хлопцы молодыми взрастают дубами, а мужчины, як скалы, ударыш и сломится меч. Где мой край, там, где мудрые протки у хвоя поснули, где жанчыны, як радостный сон у сагах на зары, а дзяўчаты, як дождь золоты, осевые матули, як жнівё с павуціннем и доброе солнце у горы. Там звінять неумеручие песни на полные груди, там спрадвеку гучить моя мова булатный клинок, та я гордая мова, якую и тады не забудем, коли солнце с землею в опошни заглыбятся змрок. Край, ты червоная груша над дедовским домом, листопадовских зничек густых фосфоричная рать. Ты наш стяг, что никому, никому на свете, никому не дамо обсмяять, а поганить забыть, ти мячом завоевать. Мы клянемся тобе борозной своей першей на поле и опошней ролей, на якую упадем у журбе. Мы клянемся тобе, что николи, николи